Eyinsukune zimbalwa sebesigubhu khisimuzi sikhumbula ukufika komsindisi wethu emhlabeni. Kodwa lokho kuletha umbuzo abaningi abayibuza wona. Ngakube ngiyadinga ukusindiswa? Angiqale ngubingelele ngamukele futhi engosini efresh ngingusibonelo PT Ngema ungumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kunentokazi endala ebengikhuluma nayo ngayibuza ukuthi ukholwa ukuthi kuyakwenzakani kuwe uma usodlula emhlabeni. Le ntokazi inginika impendulo ebengayilindele ebekanje. Yebo mntanami, inkinga ngazi ukuthi ngingomuhle ngokuphelele ungena ezulwini. Angazi, mhlawumbe ngibile ngomuhle ngokuphelele. Wabona khona, themba ukuthi ngiyongena. Kuyasabisa lokho. Ngakho, le ntokazi ngiyixobelele lokhu. Kwesibili kuTimoteyu 1:10. Kepha, osubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu uKristu Jesu owachitha ukufa walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. UJesu obizwa kakhulu ngomsindisi wethu weza ukuzokwenzani? Owachitha ukufa walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. Lalela lokhu. UNkulunkulu akanaso isikali sobulungiswa azokukala ngaso ngokuhle nokubi. Kube yilokhu ya. Cha. Kunalokho wathumela uJesu lokho kanye esikubiza ngokhisimusi. Wabeka konke okubi kwakho emahlomba akhe. Kulokho kufa kwesiphambano ukuze uma ubeka ukukholwa kwakho kuye uzothethelelwa ube nesipho samahala sokuphila okunaphakade. Ingxenye yakho ukukholwa nje lokho kuphela. UKristu Jesu owachitha ukufa walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama ozolibhala izwi elifresh.